بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. إخواني وأخواتي في الله، rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah melanjutkan kembali apa yang kita kaji bersama dari kitab tauhid. Kita kemarin telah masuk pada pembahasan pertama yang dibawakan, yaitu kitab tauhid. Beliau membawakan beberapa ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semuanya mengajarkan kepada kita tentang kedudukan tauhid dan makna hakikat daripada tauhid. Dan kita telah masuk pada ayat yang pertama yang beliau bawakan dalam bab ini, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang ayat ini beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa tauhid pada kalimat illa liya'budun bermakna liwahiduni, sebagaimana kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ini agar mereka mentauhidkan aku, mentauhidkan Allah. Ini ubudiyah yang semata-mata ditujukan semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tauhid adalah tujuan diciptakannya manusia. Dengan demikian kita tahu persis bahwa tidak ada lain tujuan kehidupan kita kecuali semata-mata agar kita menjadi hamba-hamba yang mentauhidkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada ayat yang kedua. Silakan baca.
Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhlah taubat.
Ayat yang kedua yang dibawakan kepada kita berkaitan dengan keberadaan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia. Untuk apa mereka datang? Apa tujuan Allah mengutus para rasul tersebut? Allah katakan, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan." Dan telah kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Yang setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap umat ini, mereka memiliki seruan yang sama, yaitu anibutullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan jauhi oleh kalian at-taghut. Lengkapnya ayat, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Sebagian di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah Allah, sebagian mereka ada yang mendapatkan atau yang mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memerintahkan fanzuru afasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Silakan kalian melakukan perjalanan di muka bumi. Perhatikan, lihat bagaimana akibat orang-orang yang mereka mendustakan agama Allah atau mendustakan para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati billah, ayat ini dibawakan oleh Syekh kepada kita dalam rangka untuk menjelaskan kepada kita tentang hakikat dakwah para Nabiullah alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah umat. Keberadaan Rasul atau diutusnya Rasul di tengah-tengah umat ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat yang sangat besar. Nikmat karena kedatangan Rasul dalam rangka untuk mengajarkan risalah, dalam rangka untuk membacakan risalah dan mengajarkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi suri teladan dalam kehidupan bagaimana menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan kedatangan Nabiullah alaihi salatu wassalam merupakan nikmat dan merupakan rahmat, dan mereka datang dalam rangka untuk iqamatul hujjah, menegakkan hujjah dan menjelaskan jalan yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan di antaranya, laqad mannallahu 'alal mu'minin idba'tha fihim rasulan min anfusihim yaslu 'alaihim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kaum mukminin. Apa jenis nikmat atau bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang merupakan kenikmatan kepada kaum mukminin? Nikmat di atas nikmat. Yani id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul yang berasal dari kalangan mereka manusia, sehingga berbahasa dengan bahasa manusia, memiliki perasaan sebagaimana perasaan manusia umumnya, memiliki kebutuhan sebagaimana kebutuhan manusia pada umumnya, sehingga mereka bisa dilihat, dicontoh, ditiru, difahami perkataannya. Dan nikmat dengan diutusnya Rasul bukan semata-mata karena raganya, akan tapi karena tugas dan fungsi yang dibawa oleh Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. In yaslu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat Allah, dibacakan semua wahyu yang diturunkan Allah tanpa ada yang ditinggal. Semua yang diwahyukan Allah dibacakan semuanya kepada manusia, para umat manusia. Kemudian bukan hanya membacakan, akan tapi sekaligus Nabi datang untuk mengadakan tarbiyah, mengadakan pendidikan dalam rangka untuk membina mereka sehingga jiwanya dalam keadaan wa yuzakihim, membersihkan jiwa mereka, mensucikan jiwa mereka. Dan ini pendidikan. Sebagaimana orang tua yang merawat anaknya, bagaimana dia merawat, mengawal anak ini tumbuh, berkembang, sehingga jiwanya bersih. Ini membutuhkan tenaga ekstra, membutuhkan pengawasan yang sangat ketat dari orang tua kepada anaknya. Maka para nabi dan para rasul kepada kaumnya ibaratnya orang tua kepada anaknya. Bagaimana mendidik, bagaimana mengarahkan, bagaimana mentazkiyah jiwa mereka, mentarbiyah mereka, wa yusakihi. Dengan apa para nabiullah, Nabi sallam mentarbiyah umatnya, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dengan cara mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ada tarbiyah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat dan kepada kaum muslimin secara umum. Maka kedatangan Nabi merupakan nikmat, karena apabila mereka tidak mengenal Rasul, sehingga mereka tidak mengenal risalah, apa yang terjadi ikhwan fillah, wa in kanu min qablu la fi dhalal mubin. Mereka sebelum mengenal Nabi, mereka sebelum mengenal risalah yang dibawa oleh Nabi, yang diajarkan Nabi, benar-benar mereka berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Sehingga kehidupan tanpa mengenal risalah, mereka fi dhalalah, mereka dalam kesesatan, mereka dalam kebinasaan, kehancuran, yang Allah katakan kehidupan ala syafa jurufin harin fanhara fi jannah. Kehidupan yang bagaikan dia berada di pinggir jurang jahanam yang dia akan terjun ke lembah jahanam. Sehingga keberadaan Rasul nikmat dari Allah SWT. Demikian pula Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Demikian pula bagaimana Allah jadikan Rasul ini merupakan iqamah, dalam rangka iqamatul hujah, menegakkan hujah. Rasulullah mubashirin wa mundirin li alla yakuna linasi Allah ala Allah hujah ba'da rasul. Para rasul yang diutus oleh Allah SWT datang dalam rangka sebagai mubashir, yang memberikan kabar gembira, menyampaikan kabar gembira bagi orang mereka taat, sampai disampaikan kabar gembira di dunia maupun di akhirat, bagaimana mereka akan mendapatkan balasan-balasan baik dari Allah SWT. Demikian pula wa mudhirin, dan memberikan peringatan, peringatan bagi orang yang mereka menyelisihi dan mendurakai Allah SWT, peringatan yang akan, yang mengancam mereka, baik ancaman dunia maupun ancaman akhirat. Apa tujuan Allah mengutus Nabi ini yang membawa kabar gembira dan peringatan? Li alla yakuna linnasi alallahi hujjah ba'da rusul, agar manusia tidak lagi memiliki hujjah, tidak lagi memiliki alasan kelak di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedatangan rasul dalam rangka untuk iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah. Demikian pula kedatangan rasul dalam rangka untuk menerangkan, menjelaskan jalan yang mengantarkan kepada Allah dan mengantarkan kepada kenikmatan dunia akhirat jannah. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur bi'ni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra, kami turunkan kepada engkau ya Muhammad SAW Alkitab. Dalam rangka apa? Litukhrijan nas. Dalam rangka engkau bisa mengeluarkan manusia dengan kitab tersebut, minadzulumati ilan nur, dari berbagai macam kegelapan-kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Dari segala macam kegelapan, sehingga manusia hidup tanpa risalah adalah fidzulumat. Mereka dalam kegelapan, kegelapan syirik, kegelapan kufur, kegelapan maksiat, kegelapan ini, kegelapan jahiliyah, dikeluarkan kepada cahaya Islam, cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya ketaatan.
Lituhrijan nas minadzulumati ilan nur ila bi'idnihim ila siratil azil hamid. Dengan izin Allah SWT mereka dikeluarkan, diarahkan sehingga berada di atas jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji. Ini adalah kebenaran Nabi dan Rasul, datang sebagai nikmat Allah, rahmatan lil alamin, dalam rangka menjelaskan kepada manusia dan dalam rangka menuntun manusia ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat dakwah para Nabiullah alaihi salatu wasalam. Yang ayat ini adalah ayat yang global, yang menunjukkan, yang menerangkan tentang tidak ada seorang Nabi pun yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah umat kecuali mereka memiliki seruan yang sama, yaitu anibudullaha wastanibut taghut. Kenapa mereka memiliki seruan yang sama? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena agama mereka adalah satu. Semua para nabi dan semua para rasul, agama mereka satu, itu dinul Islam. Al-anbiya'u dinuhum wahidun. Para nabi, agama mereka satu, itu dinul Islam. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan innad dina indallahil Islam, sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Faman ibtagha ini faman faman yabtaghi ghayra al-islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari din selain Islam, Allah tidak akan terima, dan di akhirat dia akan termasuk orang yang merugi. Agama mereka satu, Islam. Sebagaimana setiap nabi dan rasul mereka mendakwahkan diri muslimin. Sebagaimana telah kita sampaikan insyaallah, di mana Nabiullah Nuh mengatakan umirtu an akuna minal muslimin. Nabiullah Nuh diperintahkan Allah, mengatakan aku diperintahkan Allah agar menjadi orang-orang Islam. Umirtu an akuna minal muslimin. Demikian pula bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam, dia mewasiatkan kepada anak cucunya agar tidak meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama, maka jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan tawakkalu alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal seandainya kalian adalah orang Islam. Nabiullah Nabiullah Yusuf mengatakan tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Matikan aku sebagai seorang muslim dan temukan aku dengan orang-orang saleh. Tentu Nabiullah Muhammad, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, dan nabi-nabi semuanya, mereka semuanya mendakwahkan dan menyampaikan dirinya dalam minal muslimin, sebagaimana Allah mengatakan huwa sammakumul muslimin min qablu. Sesungguhnya dialah Allah yang telah menamai kalian semuanya sebelum ini muslimin. Sehingga muslimin adalah nama bagi orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mereka berserah diri kepada Allah, taat kepada Allah melalui nabi yang diutus oleh Allah pada zamannya. Oleh karena itu ikhwan fillah, agama para nabi satu dan dakwah mereka dengan tema yang satu, ini dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang dakwah para nabi dengan rinci, ayat tadi umum. Sebagaimana Allah katakan wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Tidaklah kami utus setiap nabi sebelum engkau ya Rasulullah sallam kecuali pasti nabi ini aku wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah SWT, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah SWT. Fa'budun, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah SWT. Maka Allah merinci dakwah mereka satu persatu. Dari dakwah Nabiullah Nuh dan nabi-nabi yang lainnya, dalam kalimat yang sama dalam surat Al-A'raf, bagaimana dakwah para nabi, mereka mengatakan, ya qawmi budullaha ma'lakum min ilahin ghairu, wa ikamku sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada sembahan yang hak bagi kalian selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya qawmi budullaha ma'lakum min ilahin ghairu. Ucapan ini ikhwani fillah adalah ucapan Nabiullah Nuh, ucapan Nabiullah Hud, ucapan Nabiullah Saleh, ucapan Nabiullah Shu'aib, dan ucapan yang senada dari semua para Nabiullah alaihissalatu wassalam. Mereka mengajarkan tauhid, yaitu mereka mengajarkan agar menyembah kepada Allah semata dan agar mereka melepaskan segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah dakwah para nabi alaihissalatu wassalam, kita ambil sampel, katakanlah ulul asmi. Siapa ulul asmi ikhwan? Siapa masuk ulul asmi dari kalangan para rasul? Nabiullah Nuh, kemudian Nabiullah Musa, kemudian Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Isa, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah di antara ulul asmi. Antum lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang dakwah mereka. Nabiullah Nuh, bahkan Allah menurunkan satu surat penuh, yaitu surat Nuh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dakwah Nabiullah Nuh? Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka. Kami utus Nabiullah Nuh kepada kaumnya agar memberikan peringatan kepada mereka. Min qabli ayatihum adabun alim, sebelum datang kepada mereka adab yang pedih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nuh mengatakan, ya kaum, wahai kaum, sesungguhnya aku adalah peringatan, sesungguhnya aku adalah juru peringat dari Allah kepada kalian, juru peringat yang nyata. Ani'budullaha wattaqu, ani'budullaha wattaqullaha wattaquhu wa ati'un. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Wattaquhu, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ati'un, dan taatlah kalian kepadaku. Ini dakwah Nabiullah Nuh, menyuruh mereka agar mentauhidkan Allah, agar bertakwa kepada Allah, dan agar mentaati Nuh sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nuh melakukan dakwah dengan segala cara, dari di segala waktu, segala bentuk ditempuh Nabiullah Nuh, baik dengan cara tarhib, dengan cara tarhib ditempuh Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Rabb, aku mendakwai kaumku siang dan malam, malam dan siang. Falam yazidhum du'ai illa firara. Ternyata tidaklah menjadikan dakwahku kepada mereka kecuali mereka tambah lari dariku. Kullama wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghtaw thiyabahum wasaru wastikbaru istikbaran. Setiap aku menyuruh mereka agar kiranya engkau memberikan ampunan kepada mereka dengan mentaati engkau, dengan menyembah engkau, dengan mentauhidkan engkau, dengan mentaati aku sebagai rasulmu, sehingga engkau memberikan ampunan kepada mereka, maka yang ada justru mereka lari dari dakwahnya Nabiullah Nuh, dan mereka menutupkan telinga mereka, menutupkan tangan mereka ke telinga mereka, dan mereka menutupkan bajunya ke wajah mereka, dan mereka ini semakin menyombongkan kepada Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Ini yang terjadi pada kaumnya. Bagaimana keangkuhan mereka, bagaimana penentangan mereka, bagaimana kesombongan mereka, dan bagaimana mereka menolak dakwah Nuh dengan penolakan yang sangat keras. Bahkan tidaklah anak mereka dilahirkan kecuali telah dikader dari awal untuk menjadi orang yang mengingkari dakwahnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Wala yalidu illa fajiran kafara, dan tidaklah mereka melahirkan anak kecuali anak yang fajir lagi kafir. Nuh berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Alfasanatin illa khamsina aman, 950 tahun Nuh berdakwah di tengah-tengah mereka. Maka seruan Nabiullah Nuh semuanya berkisar antara tauhid, berkisar antara bagaimana mereka benar-benar hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Hingga akhirnya kemudian ketika telah seakan tidak ada jalan lagi dakwah diterima oleh mereka, maka Nuh pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nuhu Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan engkau sisakan orang kafir di muka bumi. Innaka intadarhum yudhillu ibadak. Karena seandainya engkau sisakan mereka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Sehingga Allah turunkan azab kepada kaumnya Nabiullah Nuh. Selesailah perkara dan Allah selamatkan Nuh bersama dengan kaum mukminin yang bersama dengan Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Yang kita perhatikan ikhwan, bagaimana Nuh berdakwah selama 950 tahun dan semua yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala tentang dakwah Nuh, bagaimana mereka, bagaimana Nuh mengajak mereka semata-mata agar menjadi ahli tauhid yang menjadikan semua ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena memang inilah merupakan pangkal kebaikan umat dan pangkal kerusakan ketika mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nuh, apa? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian tidak mengagungkan Allah dengan sepenuh pengagungan. Dan ini merupakan sumber kebinasaan mereka. Sehingga walaupun mereka melihat, walaupun mereka menyaksikan tentang semua keagungan, kebesaran Allah SWT yang ditunjukkan Nuh. Alam taro, kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan langit yang tujuh, yang bertingkat-tingkat. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan yakni cahaya, menjadikan yakni matahari dengan sinarnya, bagaimana Allah menjadikan buat kalian, bagaimana Allah menumbuhkan kalian, menciptakan kalian dan mengembalikan kalian ke tanah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi bagi kalian hamparan hingga kalian bisa melewatinya. Semuanya ditunjukkan Nuh alaihi salatu wasalam dan mereka tetap dalam keadaan mengingkari. Hingga akhirnya Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kehancuran mereka, dan pangkalnya adalah malakum lillahi waqara, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian tidak mengagungkan Allah dengan sepenuh pengagungan. Ini dakwah Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Nabiullah Ibrahim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, menyebutkan tentang dakwah Nabiullah Ibrahim. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Lihatlah, perhatikanlah, ingatlah tentang dakwah Nabiullah Ibrahim, tentang Ibrahim dalam kitab yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Ibrahim merupakan nabi yang siddiq, yang jujur, yang memiliki kejujuran. Lalu Allah ceritakan tentang dakwah Nabiullah Ibrahim, bagaimana dengan ayahnya, bagaimana dengan kaumnya, bagaimana dengan rajanya. Allah kisahkan satu persatu dalam Al-Quran tentang dakwah Nabiullah Ibrahim, bagaimana mereka mengajak kaumnya semata-mata mentauhidkan Allah dan menerangkan tentang syirik, hakikat yang mereka sembah. Sebagaimana diantaranya Nabiullah Ibrahim ketika menyuruh ayahnya, it qala Ibrahimu li abihi. Ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, ya abati, lima ta'budu, ma la yasma'u, wa la yubsiru, wa la yughni anka syai'an. Wahai ayahku, wahai ayahanda, kenapa anda menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat di kebut bagi anda? Ya abati, qarja'ani minal ilmi, malam ya'tika, fattabi'ni ahdika siratan sabiyan. Wahai ayahandaku, sungguh telah datang beraku ilmu yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, akan aku tunjukkan engkau ke jalan yang lurus. Ya abati, la ta'budi syaitan, inna syaitan akan alirahmani asiyya. Wahai ayahandaku, jangan sembah syaitan, karena sungguhnya syaitan dia musuh bagi Allah Ar-Rahman. Ya abati, inni akhafu ayyamassaka adabun minar-Rahman fatakuna li syaitana waliya. Wahai ayahandaku, aku khawatir seandainya engkau disentuh oleh azab Ar-Rahman hingga pada saat itu anda menjadi walinya syaitan. Qadibillah, lihat Nabiullah Ibrahim bagaimana berdakwah kepada ayahandanya dengan segala kelembutan. Ibrahim mengajak orang tuanya agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjelaskan hakikat apa yang mereka sembah. Ini dakwah tauhid, dakwah yang paling mendasar yang akan menjadikan dasar perbaikan mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dakwah tauhid. Kemudian bagaimana pula ketika Nabiullah Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, berdakwah kepada kini rajanya, bagaimana Ibrahim ketika mengabar komentar tentang kaumnya, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin, sesungguhnya aku lihat engkau dan kaummu berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Bagaimana Ibrahim berdialog dengan Namrud, ini semuanya merupakan dakwah. Bagaimana Ibrahim mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan membuka cakrawala kesesatan yang ada pada mereka, ini dakwah tauhid. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Musa alaihissalam, bagaimana juga Allah menyebutkan tentang Musa yang menghadapi Fir'aun, yang Fir'aun sampai tingkat kezalimannya mengatakan ana rabbukumul a'la ma 'alimtu lakum ghairi min ilahi ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku adalah rabb kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun, dan aku tidak melihat ada sesembahan selainku bagi kalian. Ini puncak keangkuhan, kesombongan dan kedurakaan Fir'aun. Dan bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam yang besar di pangkuan Fir'aun, yang besar di istana Fir'aun, dan kemudian bagaimana Allah menjadikan Musa dai yang mengajak Fir'aun untuk mengajarkan tauhid kepada Fir'aun, sehingga Allah perintahkan kepada Nabiullah Musa setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, idhab, idhab ila Fir'auna, ya Musa, pergilah anda kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun adalah orang yang melampaui batas. Fakul halaka ila antasakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, maukah aku ajak engkau membersihkan diri ya Fir'aun, dan aku tunjukkan engkau kepada Rabb, kepada Allah, sehingga anda bisa memiliki rasa takut kepada Rabb dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah tauhid. Sebagaimana pula ketika Nabiullah Nuh ini beradu dengan tukang sihir hingga tukang sihir mereka beriman kepada Nabiullah Musa alaihi salam, ini semuanya merupakan dakwah tauhid. Nabiullah Yusuf, lihatlah ketika di penjara bagaimana Yusuf terpenjara dalam keadaan mazlum, dalam keadaan terzalimi. Beliau adalah orang yang benar, bukan orang yang salah, sehingga beliau dijebloskan penjara dalam keadaan mazlum, bukan karena kesalahannya. Dan lihatlah bagaimana Yusuf di penjara, dia bukan berdakwah politik, bukan berdakwah merekrut massa, bukan berdakwah ini mengikat kalau menjadi sebuah kekuatan kelompok di penjara. Akan tapi bagaimana Nabiullah Yusuf berdakwah kepada kawan-kawannya, di antaranya ucapan Nabiullah Yusuf, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarquna khairun amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma ansalallahu biha min sultan. Apa kata Nabiullah Yusuf, wahai dua kawanku yang sedang berada di penjara, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarqun, apakah sesembahan yang bercerai-berai yang sangat bayang banyak musyrikin, sesembahan mereka banyak dan bercerai-berai, itukah yang lebih baik? Amillahul wahidul qahar, ataukah yang lebih baik adalah sembahan Allah Subhanahu wa taala yang tunggal, yang maha perkasa? Lalu Nabiullah Yusuf mengajarkan, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa abaukum. Wahai kawanku, tidaklah yang kalian sembah selain Allah itu kecuali hanya sekedar nama-nama yang kalian buat dan yang dibuat oleh bapak-bapak kalian semuanya. Ma ansarallahu biha min sultan, yang tidak ada keterangan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disembah manusia selain Allah, mana ada dalilnya? Mereka adakan sendiri, mereka yakini sendiri, mereka namai sendiri, mereka sembah sendiri. Ini adalah apa mereka lakukan. Dari mana mereka mengetahui itu sembahan yang hak? Mana dalil yang menerangkan pada mereka? Dalil apa menunjukkan alamat benarnya yang apa yang mereka sembah tersebut? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dzalika ma yad'una dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi al batil. Yang demikian karena Allah adalah sembahan yang hak dan semua yang disembah selain Allah adalah kebatilan. Sehingga setiap Allah menggugat mereka dengan kebatilan yang mereka lakukan, Allahu adzina lakum am anallahi taftarun, apakah Allah mengizinkan kalian ataukah kalian telah berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah apa yang Allah katakan kepada mereka, kepada ahlul batil yang mengadakan kebatilan. Mereka ada di antara berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala dan membangun keyakinan mereka dengan bangunan yang sangat rapuh. Maka kata Nabiullah Yusuf, ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Termasuk semua apa yang diyakini manusia dari ideologi, dari keyakinan, dari apa yang mereka perjuangkan, mereka bela dengan hartanya, dengan pasukannya, dengan segala apa yang mereka lakukan, illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma ansalallahu biha min sultan. Kalau seandainya kufar mengusung ideologi batil, mereka dakwahkan ke dunia, mereka biayai, mereka tawarkan pada manusia, mereka bunuh yang tidak mau menerima, mereka muliakan yang mau menerima, apa yang mereka lakukan? Apakah Allah menurunkan dalil pada mereka? Kecuali apa mereka sembah, yang mereka usung, yang mereka agungkan itu, asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ini dakwah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dakwah tauhid. Dakwah yang mengajak kepada semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagaimana Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Nabiullah Isa, Allah terangkan panjang lebar tentang siapa beliau, bagaimana dakwah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Di antaranya Allah mengatakan, mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qabli rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am. Tidak lain Isa ibnu Maryam adalah seorang rasul yang telah berlalu para rasul Allah sebelum Isa. Artinya Isa satu di antara rasul yang pernah diutus oleh Allah sebagaimana Allah telah mengutus para rasul yang lainnya. Dan ibunya adalah seorang yang siddiqah, orang yang jujur. Kana yakulani ta'am, keduanya makan makanan. Isa dan ibunya adalah makhluk yang keduanya makan makanan. Bagaimana yang makan makanan akan mengeluarkan kotoran kemudian disembah oleh manusia? Sangat tidak layak. Dan Nabiullah Isa, bagaimana dakwahnya kepada manusia? Dakwah tauhid. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam. Apa kata Allah tentang Isa? Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, anibudullaha, ubudullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah itu Rabbku dan Rabb kalian. Allah Rabbku dan Rabb kalian. Allah Subhanahu wa taala telah terangkan tentang Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam. Ketika di hari kiamat kelak, Allah akan tanya di antaranya kepada Nabiullah Isa, Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam. Ya Isa bin Maryam. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa Isa bin Maryam, a anta qulta linnas?" Engkaukah yang mengatakan kepada manusia, "Ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Jadikan aku dan kedua orang tua, jadikan aku dan orang tuaku dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya Isa, apakah Anda yang mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan orang tuaku dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Maka apa kata Nabiullah Isa? Qala subhana. Ya Rabb, ma suci engkau ya Rabb. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Sama sekali tidak pantas aku mengatakan sesuatu yang bukan menjadi hakku. In kuntu qultu faqad alimta. Seandainya aku pernah mengatakan ucapan itu, yaitu ya Rabb, sesungguhnya engkau pasti akan mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkaulah zat yang mengetahui segala perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Tidak ada aku ucapkan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan aku mengucapkan, mendakwahkan kepada mereka. Anibudullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, Rabbku dan Rabb kalian. Ini ucapan Nabiullah Isa kepada Bani Israel. Bagaimana Nabiullah Isa juga menjelaskan tentang hakikat dakwah tauhid, menjelaskan kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idh qala Allah wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Bagaimana Nabiullah Isa menjelaskan tentang dakwah tauhid, menjelaskan tentang kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabiullah Isa demikian hakikat dakwah yang telah disampaikan kepada manusia, mengajak manusia kepada tauhid. Demikian pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih jelas, kita telah banyak mendapatkan penjelasan Al-Qur'an dan Sunnah, riwayat yang bagaimana Nabi mengajarkan tauhid kepada umatnya, yang ketika Nabi awal kali diperintahkan Allah berdakwah, fa'andir asyiratakal akrabin, maka Nabi mengumpulkan manusia dan kemudian Nabi bagaimana menyampaikan kepada mereka, ayuhan nas qulu la ilaha illallah, wahai manusia ucapkanlah kalian la ilaha illallah, dakwah tauhid. Sehingga bagaimana tanggapan kaumnya pada dakwah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan aja'alal aliyata ilahan wahidan inna hadzal syai'un ujab. Apakah kami dengan ajakan kau ya Muhammad harus menjadikan ilah yang banyak ini menjadi ilah yang satu? Sesungguhnya ini perkara sangat mengherankan sekali. Fantalaqa al-mala'u minhum, sehingga di antara para pembesar mereka, mereka pun bergerak, mereka bergerak memprovokasi masyarakat. Apa katanya? Aninsu wasbiru ala alihatikum inna hadza la sayun yurad. Hendaklah kalian bersabar, tetaplah anda di atas agama kalian, ini agama kakek moyang, bersabarlah kalian. Sesungguhnya kesabaran kalian membela sesembahan-sembahan kalian merupakan perkara yang dituntut. Ikhwan fillah, demikian sedikit atau sekilas sampel contoh bagaimana dakwah para Nabiullah alaihi salatu wasalam, bagaimana mereka mengajak umatnya kepada tauhid. Dari Nabiullah yang pertama, Nabiullah Nuh, sampai Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dakwah mereka adalah dakwah ila tauhid. Sehingga tauhid kedudukannya dalam Islam adalah perkara yang paling mendasar yang menjadi tema utama dari dakwah semua para Nabiullah alaihi salatu wasalam. Dan Allah memerintahkan fabihudahum iqtadi, dan terhadap orang-orang mereka telah mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan para rasul, hendaklah kalian mengikuti jejak mereka. Sehingga dakwah ila tauhid ikhwan fillah bukan dakwah alternatif. Sekali lagi, dakwah ila tauhid bukan dakwah alternatif. Sebagaimana di tengah-tengah atau di hadapan kita banyaknya kelompok kaum muslimin, bagaimana mereka memiliki tema-tema dakwah dalam setiap gerakan-gerakan dakwah yang mereka usung. Ngantuk? Ya. Yeah. Bagaimana mereka memiliki tema dakwah yang mereka usung? Ada di antara mereka bertema dakwah khilafah, tegakkan negara Islam. Di antara mereka memiliki tema dakwah persatuan umat. Sebagai mereka memiliki tema dakwah yaitu ekonomi. Bagaimana mereka memiliki tema dakwah bagaimana itu menebarkan akhlak yang mulia. Bagaimana mereka memiliki tema dakwah bagaimana mereka bisa menempati pos-pos politik di negerinya sehingga mereka selalu memiliki target-target politik di negerinya dan memiliki berbagai macam tema dakwah yang pokok bagi mereka sehingga itu merupakan perkara yang paling mereka gencarkan, yang mereka utamakan, yang mereka dakwahkan di mana-mana dan kemudian tidak pernah mendakwahkan ini tauhid yang merupakan tema dakwah utama para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam. Dan mengajak pada tauhid bukan pilihan, akan tapi sebuah kewajiban yang tidak boleh dia tinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Apabila Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah memiliki sebuah keputusan, maka tidak layak sama sekali bagi seorang mukmin dia masih memiliki pilihan lain dari apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sehingga pilihan seorang mukmin hendaknya seperti apa yang dipilihkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mengawali dakwah? Ibda kama bada Allah wa rasuluh. Awalilah dakwah Anda sebagaimana Allah dan rasulnya telah mengawali dakwah tersebut. Dan dakwah para Nabiullah alaihi salatu wasalam telah dipastikan Allah, diceritakan Allah, dikisahkan Allah dan Allah mengatakan wa fi qisasihim ibratun ya ulil albab. Dalam kisah mereka ada ibrah, pelajaran bagi Anda wahai ulil albab. Dan kita diperintahkan mengikuti jejak mereka. Oleh karena itulah sekali lagi bahwa dakwah para Nabiullah alaihi salatu wasalam yang mengajak kepada tauhid merupakan bukan alternatif, akan merupakan pilihan yang wajib untuk kita usung pula dalam setiap tema dakwah yang kita lakukan. Karena itulah yang menjadi jalan semua para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut tauhid. Faminhum man hadallah. Lalu Allah menjelaskan di antara orang yang didatangi rasul dalam dakwahnya, sebagian mereka mendapatkan hidayah, hati mereka melunak, hati mereka menerima sehingga mereka menjadi pengikut para rasul. Dan sebagian mereka wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Dan sebagian mereka mendapatkan ketapan sesat karena menentang dan mendurakai menyelisih dakwah para nabi alaihi salatu wasalam. Maka lalu kita diperintahkan Allah mengambil pelajaran fasiru fil ardi. Hendaklah kalian melanglang di muka bumi. Perhatikan keadaan, perhatikan, pelajari apa yang Anda lihat, renungkan. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, yang kemudian Allah memerintahkan kita perhatikan, cermati bagaimana akibat akhir orang-orang yang mereka mendustakan yakni para nabi, mendustakan dakwah para nabi. Sebagaimana pula ini sunnah yang tidak pernah berubah bahwasanya setiap penentang dakwah akan berakhir dengan kehancuran sebagaimana Allah membinasakan kaumnya Nuh dengan banjir, sebagaimana Allah membinasakan kaumnya Hud, kaumnya Nabiullah Saleh dengan adanya angin, datangnya angin yang memporak-porandakan mereka, dengan Allah datangkan gempa yang membuat hancurnya kehidupan mereka, bagaimana Allah SWT mengubur Fir'aun, bagaimana Allah ingin menenggelamkan Fir'aun, bagaimana Allah mengubur Qarun ditelan oleh perut bumi, dan bagaimana Allah memperlakukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang menentang dakwah Nabi SAW dan sunnah yang terus berketetapan sampai akhir zaman, bahwasanya akibat yang buruk bagi orang yang mereka menentang dakwah para Nabi Allah alaihi salatu wasalam, dan akibat yang baik adalah bagi orang yang mereka mengikuti dakwah para Nabi alaihi salatu wasalam. Ini yang kedua. Ayat yang kedua yang dijelaskan oleh beliau berkaitan dengan kedudukan tauhid dalam Islam dari bab kitab tauhid. Sekarang kita lihat ayat yang ketiga. Silakan baca. Gantung baca. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat tersebut, ayat ketiga yang dibacakan oleh Syekh dalam rangka untuk menjelaskan letak kedudukan tauhid dalam agama kita. Beliau kata, beliau bawakan ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya, dan Allah telah membuat ketetapan. Ketetapan Allah, qadha ada dua, qadha qauni dan qadha syar'i. Qadha qauni yang menyangkut alam semesta, dan qadha qauni yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun wa qadha rabbuka adalah merupakan qadha syar'i. Ini ajaran yang ada dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah menjadi ketetapan syariat Allah alla ta'budu illa iya, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kalian tidak mempersembahkan ubudiyah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid. Alla ta'budu illa iyyahu. Kemarin telah kita jelaskan, ikhwan, kapan sebuah kalimat dikatakan dia merupakan kalimat tauhid? Ikhwan, kapan sebuah kalimat dikatakan itu merupakan kalimat tauhid? Apa? Iya, apabila terkumpul pada kalimat tersebut dua, itu an-nafi wal isbat. Sehingga semata-mata nafi bukan kalimat tauhid, semata-mata isbat bukan kalimat tauhid, berkumpulnya dua perkara itu an-nafi wal isbat adalah kalimat tauhid. Demikian pula wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Ini adalah tauhid. Hendaklah mereka tidak beribadah. Hendaklah mereka, hendaklah kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tuntutan ubudiyah hanya ditujukan kepada Allah dan tidak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah, kemarin telah kita terangkan pula, ibadah secara bahasa apa kemarin, ikhwan? Ya, at-tadhallul wal khudu. Ibadah secara bahasa at-tadhallul wal khudu. Bagaimana seorang dia memunculkan perasaan rendah dan hina, dan dia memiliki ketundukan kepada al-ma'bud. Dan ini yang menjadi ruh daripada ubudiyah seorang hamba kepada al-ma'bud, seorang abdun kepada al-ma'bud. Adapun secara istilah, sebagaimana terangkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bagaimana kemarin, ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardah min al-aqwali wal-a'mali al-zahira wal-batina. Adapun ibadah secara istilah, ini definisi yang terangkum dari pembahasan Al-Quran dan Sunnah, maka ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala perkara yang dicintai Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam itu ucapan dia atau perbuatan dia yang zahir maupun yang batin. Ini adalah merupakan ibadah, sehingga cakupan yang mencakup seluruh kehidupan kita, baik yang sifatnya ungkapan-ungkapan batin, keyakinan batin, ungkapan lisan kita, amaliyah jawari kita, yang nampak, yang tidak nampak, ini semuanya merupakan bentuk ubudiyah yang dituntut, yaitu mewujudkan segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhai. Maka hendaklah seorang tidak mempersembahkan ini semuanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian, amaliyah seorang mukmin Dari seluruh hari yang dia miliki, seluruh jam yang dia miliki adalah waktu untuk beribadah kepada Allah, ini mewujudkan segala hal yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan ketundukan jiwa dia dan rasa hinanya dia di hadapan Allah karena membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan Allah tabunu illa iyyah. Ini pembahasan yang kita cukupkan dan telah masuk dalam pembahasan yang telah lalu. Kemudian Allah katakan di situ, Allah tabru illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan ada tiga ayat yang Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dalam Al-Qur'an yang tidak akan diterima yang satu kecuali dengan yang lainnya, yang menunjukkan tentang pentingnya perkara tersebut. Itu ayat diantaranya ini, Allah ta'buru illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan, ayat yang pertama. Ayat yang kedua, aniskurli wali walidaya, aniskurli wali walidaya. Kemudian yang ketiga ini, aqimus shalah wa atus zakah. Allah menggandengkan antara tauhid dengan birrul walidain, menggandengkan antara syukur kepada Allah dengan syukur kepada orang tua. Allah menggandengkan antara salat dengan zakat. Yang dikatakan oleh Ibn Abbas tidak akan diterima yang satu kecuali dengan yang lainnya, karena semuanya itu merupakan tuntutan yang harus diwujudkannya. Seorang yang bertauhid, dia wajib dan seharusnya dia memiliki akhlak birrul walidain. Apabila Allah adalah hak yang paling tinggi, maka hak yang paling tinggi dari kalangan makhluk adalah berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mensyukuri nikmat Allah dan mensyukuri kedua orang tua kita yang melalui keduanya kita hadir ke dunia. Allah memerintahkan kita salat dan memerintahkan kita zakat. Tidak akan terima salat kecuali dengan dia membayar zakat, yang menunjukkan pentingnya seorang yang memperhatikan ini kewajiban bersakat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, birrul walidain adalah satu di antara akhlak, dan akhlaknya ahli tauhid. Di antara akhlaknya ahli tauhid adalah birrul walidain. Dan semua para nabi dan para rasul, mereka adalah orang yang terkenal memiliki akhlak birrul walidain. Sebagaimana diantaranya Nabiullah Ibrahim, bagaimana Ibrahim bersikap kepada orang tuanya, bahkan orang tuanya dalam keadaan kafir dan musyrik, dan bahkan orang tuanya orang yang sangat keras dengan dakwah Nabiullah Ibrahim, sampai mengancam kepada Nabiullah Ibrahim, Araghibun anta an aliyatina ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumanak warjuhni wahjurni maliyan. Ya Ibrahim, apakah anda membenci sembahan-sembahan kami ya Ibrahim? Seandainya anda tidak berhenti dari ajakan anda, dari dakwah anda, akan aku rajam kamu dan silakan anda minggat pergi dari hadapanku. Ini tanggapan orang tuanya kepada Nabiullah Ibrahim. Akan tapi Ibrahim bagaimana dengan lembutnya mengajak orang tuanya dengan kalimat ya abati, ya abati, ya abati. Dan karena memang Allah memerintahkan kepada kita bagaimana menghadapi orang tua yang kafir, walaupun kafir dan musyrik, dan bahkan memerintahkan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Seandainya kedua orang tua anda memerintahkan anda dengan penuh kesungguhan, memaksa anda untuk melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan fala tuti'uhuma. Adapun terhadap perbuatan maksiat yang mereka perintahkan, jangan anda taati. Jangan anda taati. Fala tuti'uhuma. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di balik ketidaktaatan kita kepada orang tua karena memerintahkan maksiat, wasahibhumma fid dunya ma'rufa. Tetaplah anda bergaul dengan orang tua di dunia dengan cara yang baik. Merawat, memenuhi kebutuhannya, kemudian menyenangkan apa yang bisa dilakukannya dengan tanpa mentaati hal-hal yang akan menjadikan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah, seandainya dengan orang tua yang kafir demikian Allah perintahkan kepada kita, tentu bagaimana dengan orang tua yang muslim? Kemudian Allah mengajarkan beberapa untaian pelajaran dalam ayat tersebut. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, hingga apabila di antara orang tua Anda keduanya atau salah seorang di antara mereka kedua atau salah seorang di antara keduanya telah mencapai umur kibar, mencapai umur tua. Apa rahasianya kira-kira? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut ini umur kibar, umur tua. Apa kira-kira kawan? Hah? Apa kira-kira? Sebagaimana pemandangan yang umum, orang apabila semakin tua, dia semakin lemah, dia semakin membutuhkan kepada anaknya, dan anak semakin tidak membutuhkan orang tua karena dia merasa mandiri, sudah kuat, bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Di saat-saat yang demikian, maka anak dia tidak ingin direpotkan oleh kedua orang tua. Dan keadaan orang tua dalam kondisi seperti itu sangat menggantungkan pada perawatan anak, apalagi telah mencapai umur kibar, tua renta. Islam mengajarkan pada kita, bahkan kepada orang tua kita yang semakin tua renta, hendaknya kita memiliki perhatian yang lebih ekstra kepada mereka. Sehingga ini merupakan pendidikan akhlak yang sangat luhur terhadap kedua orang tua. Sehingga bagaimana Allah, bahkan Allah menjadikan bagaimana orang tua merupakan jalan ke jannah, merupakan pintu menuju jannah, yang Nabi katakan ini al-walid awsatu babil jannah. Orang tua adalah pintu tengahnya surga. Kalau Anda mau silakan disia-siakan, kalau Anda mau silakan Anda perhatikan, tergantung kebutuhan Anda kepada jannah. Apabila seorang dia membutuhkan jannah, tentu dia sangat merawat orang tua dan sangat perhatian dengan orang tua. Apabila dia merasa tidak membutuhkan jannah, maka dia akan menyia-nyiakan orang tua. Maka bagaimana Rasulullah SAW pula mengatakan dan yang diaminkan oleh malaikat, atau yang malaikat mengatakan ucapan yang diaminkan Rasulullah, rahima anfu rajulin, celaka, binasa, sengsara. Siapa mereka? Di antaranya man atraka walidain, orang yang dia mendapatkan kedua orang tuanya, falam yudkhila al-jannata, akan tapi keduanya tidak menjadikan sebab dia masuk ke dalam surga. Artinya orang ini dia menyia-nyiakan orang tua, sehingga keberadaan orang tua tidak mengantarkan dia ke jannah. Maka orang demikian celaka, kata malaikat. Nabi katakan amin, qul amin, fakultu amin. Malaikat memerintahkan Nabi mengaminkan, Rasul pun mengaminkan. Sehingga bagaimana tingginya kedudukan orang tua yang Allah perintahkan kepada kita, dan ini Allah kaitkan dengan tauhid. Artinya semakin seorang dia tebal tauhidnya, bagus tauhidnya, sempurna tauhidnya, dia akan semakin sempurna akhlak terhadap birrul walidain, akhlak pada orang tuanya. Baik tutur katanya, perbuatannya, dan dia semakin perhatian pada kedua orang tuanya. Ini bagaimana Allah mengajarkan kepada hambanya yang menyembah Allah, yang beribadah kepada Allah, yang mentauhidkan Allah SWT. Apabila dia semakin sempurna tauhidnya, maka dia akan semakin besar pula ini birrul walidainya kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin. Jangan Anda katakan pada orang tua Anda uff. Para ulama mengatakan, semisal Al-Imam Ibn Kathir, kalimat uff adalah kalimat yang paling rendah dari kata-kata buruk, dari kata-kata jelek yang tingkatannya paling rendah, yang paling ringan, maksudnya yang paling ringan. Kalimat dalam bahasa kita itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Apalagi kalau Anda orang Jawa, sebuah kalimat bisa memiliki beberapa tingkatan. Contoh umpamanya makan,
Bahasa Jawanya apa makan? Mangan, madan.
Mangan ini ada ungkapan macam-macam, dari yang paling halus sampai paling kasar. Tahu? Paling halusnya apa?
Dahar. Penjeringan katuran dahar. Ini termasuk halus, lumayanlah halus.
Setelah dahar apa lagi?
Nerdo.
Nerdo. Tidak pas antum ucapkan kepada nenek atau kepada orang tua, monggo katuran nerdo. Tidak pas, kurang halus. Terjebawahnya lagi apa ya kuat?
Mangan.
Pak, mangan pak. Lebih-lebih tentu gak pas. Di bawahnya mangan apa? Iya, masih ada yang ribenda. Yang ungkapan masuk jelek, yang paling ringan, ini tidak boleh kita ucapkan untuk kedua orang tua kita. Apalagi yang paling kasar. Sehingga bagaimana memilih kata yang terbaik untuk kedua orang tua. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhlak anak berakhlak kepada kedua orang tua. Sampai toh dalam masalah ucapan, bagaimana memilihkan kalimat-kalimat yang baik, yang terbaik untuk kedua orang tua. Fakulama, falatakulama ufin, walatanahruma, dan jangan anda hardik, apalagi sampai dihardik, diunek-unek ki, kemudian di sengeni, dibentak-bentak. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak layak ditujukan kepada kedua orang tua. Apabila anda jengkel dengan orang tua, maka diamlah. Diamlah, jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang kemudian membuat jengkelnya orang tua karena buruknya apa yang anda tanggapkan pada orang tua. Apabila itu berkaitan masalah dengan berkaitan masalah akhlak. Wala tanahruma wa qul lauma qalan karima, dan ucapkan untuk kedua orang tua kalimat-kalimat yang penuh dengan kemuliaan, penghormatan, yang karim, yang menunjukkan anda memuliakan kedua orang tua anda. Wa qul lauma qalan karima wafid lauma janahat dhuli minar rahmah, dan hendaklah anda merendahkan sayap anda, mengepakkan sayap anda, ini berendah hati kepada orang tua karena kasih sayang anda kepada orang tua. Sekalipun anda jenderal besar, sudah menjadi seorang jenderal besar atau seorang ulama besar, maka hendaklah di hadapan orang tua sebagaimana ketika anda masih anak-anak di pangkuan orang tua. Berapa banyak kisah-kisah salaf yang menunjukkan bakti mereka kepada orang tua. Ada di antara mereka yang ketika mereka tidak pernah kelihatan makan bersama kedua orang tuanya, bukan karena mereka benci dan tidak senang dengan makan-makan bersama orang tua, akan tapi justru berangkat dari rasa bakti mereka kepada orang tua. Apa alasannya? Karena khawatir seandainya ketika dia makan bersama dengan orang tuanya, dia melihat ada di antara hidangan yang dia senangi, lalu dia ambil duluan, ternyata itu diincar oleh orang tuanya, sehingga dia masuk dalam aura anak yang mendahului orang tua, atau termasuk orang yang durhaka kepada orang tua karena dia telah mengambil sesuatu yang diinginkan orang tua. Ini sangat tinggi, sangat luar biasa tentang apa mereka lakukan. Sebagian mereka bagaimana ketika dia melihat ada kalajengking, kemudian sampai masuk lengannya, sekunder setelah itu dia sumpelkan jemarinya ke leng tersebut dengan harapan apa? Apabila si kalajengking ini sudah menyengat tangannya, maka dia tidak akan lagi menyengat orang tuanya. Dalam rangka melindungi orang tua dari sengatan kalajengking tersebut. Bagaimana di antara mereka tawaf sambil menggendong orang tuanya, sehingga mereka rasa dengan itulah dia telah membalas budi orang tuanya. Ketika mereka didengar oleh seorang sahabat, Ibnu Umar di antaranya, anda belum bisa membalas orang tua anda. Dan berbagai macam yang telah mereka lakukan dengan orang tua mereka. Di antara mereka ada seorang yang telah menjadi ulama besar. Maka ketika ibunya memanggil Roja, Roja, waktunya memberikan makan ayam. Sedangkan dia sedang memberikan taklim di hadapan sekian banyak para muridnya yang dia merupakan ulama besar. Maka dihentikan taklim dan dia memenuhi panggilan orang tua, melakukan kebiasaan apa yang biasa dilakukannya. Ini diantara sepenggal kisah-kisah dari para salaf, bagaimana mereka menunjukkan baktinya kepada orang tua, baik dalam perkataan mereka, ucapan mereka, ungkapan mereka, sikap mereka. Wafid janaha dhulli min rahmah waqur rabbi rahmah kama rabbayani saghira. Dan dalam anda berdoa untuk orang tua anda agar Allah SWT menyayangi orang tua anda dengan kasih sayang yang sebesar-besarnya sebagaimana orang tua menyayangi anda di waktu kecil. Ucapan ini, kata para ulama, merupakan ungkapan yang anda tidak akan mungkin bisa membayar jasa orang tua anda kepada anda. Sehingga jangan pernah berhenti anda mendoakan untuk orang tua anda agar mendapatkan ampunan kasih sayang Allah SWT seandainya mereka adalah muslim. Adapun ketika mereka bukan muslim, maka tidak pernah untuk mendapatkan doa yang memintakan ampunan Allah SWT. Telah terputus hubungan antara dia dengan orang tua apabila orang tua mereka bukan muslimin. Ikhwan fillah, demikian secara singkat kita sampaikan dua ayat ini dalam pembahasan kita pada siang hari ini. Di antaranya bahwasanya bagaimana kedudukan tauhid yang merupakan tema utama dakwah para nabi dan para rasul Allah SWT. Yang kedua, bagaimana Allah SWT ini menjadi ketetapan Allah dalam syariat Allah bahwa kewajiban mentauhidkan Allah merupakan ketetapan syariat Allah SWT. Dan di antara buah tauhid adalah berbakti kepada kedua orang tua, sehingga akidah dan akhlak, tauhid dan akhlak tidak pernah bisa dipisahkan. Sesungguhnya semakin sempurna akidah seorang, semakin sempurna tauhid seorang, semakin sempurna akhlak yang akan dia miliki. Karena telah menjadi bagian ajaran Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Dengan demikian akhlak tidak pernah terpisah dari iman, dari akidah, dari tauhid. Maka tentu sangat keliru seandainya orang mengatakan bahwa yang penting akidahnya, kemudian dia meremehkan masalah akhlak. Memang benar, akidah sangat penting. Akan tapi sesungguhnya apabila akidah itu baik, akan memperbaiki akhlak seseorang. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana kalau datang ke majelis salaf tanpa sepengetahuan orang tua, karena orang tua tidak setuju untuk ikut kajian salaf? Ya enggak ada masalah. Yang penting anda bagaimana berbuat baik, karena kewajiban yakni berilmu adalah kewajiban fardhu ain dalam ilmu-ilmu yang pokok, ilmu yang mendasar, ilmu tentang tauhid, ilmu yang dibutuhkan untuk bisa mentauhidkan Allah. Ini ilmu yang sangat mendasar. Ini kebutuhan yang perlu untuk dipenuhi. Sekedar tidak pamit bahwasanya dia ingin ngaji salaf, tidak ada masalah. Dan tidak perlu untuk mengatakan mau ngaji salaf. Apa itu salaf? Orang tua tidak paham. Yang penting anda pamit, mau pergi kemana, kemudian ada keperluan apa, bagaimana orang tua anda, anda buat ridha dengan akhlak anda yang menunjukkan anda memiliki perhatian pada orang tua. Walaupun tidak mesti harus menjelaskan saya akan pergi ke masjid ini mengaji salaf, tidak perlu. Seandainya orang tua apalagi menimbulkan madharat, yang dan begitu orang tua anda akan marah besar dan akan melarang anda. Yang penting hasilnya adalah anda kemudian mendapatkan ilmu yang sahih dan bisa lebih baik lagi dalam bermuamalah dengan orang tua anda. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian ikhwan, kita cukupkan sekian dulu, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.